סיוונה,
ולפרסס.
אבל סגר סטיריק לנה ביתי דדוע יוסובני.
סאו מומנט, נס רושטו כפרם נוגסי אומו. דיזלזם, סאו מומנט. דה?
סטיריק לנה ביתי יוטר דדוע ינסדניצה וסובני.
Не, я
скажах
да, да, дали да дойде.
Мое мислење е не, затоа што целата дискусија ќе биде прашање до неа колку кошта. Ако она каже колку кошта, ние ќе губиме.
Океј, не, това
ако па не кажува колку кошта и го заобиколува, пак ќе губиме, сакаш? Е, не ќе да каже, е, те прашаме, кажи колку кошта. И колку и да каже, само тоа ќе биде дебатата. Ја мислам ради тоа да не доаѓа.
Океј, председатели, јас затоа заказах вечер координации
се. А вака не може вас да ја прашуваат колку кошта?
Разбирам.
Не е тоа влада, општината, не знам кој, но они си знаат.
Да, да.
И ќе се сведе повеќе, мислам, пак е зборот они за парите, тоа не, неизбежно е, ама нема до толку да се сведе за пари, ќе се сведе малку и на други истории, на естетики и на нешто друго. А ако дојде Бети, ќе се сведе само на пари.
Разбирам, јас затоа и на трајку се му кажа.
Она може да дојде на подготвителна, ако ви треба, сега, во 6 сат.
Не, на координација ни требаат сериозни материјали. На неа и кажаат дека ќе одат на ревизорските извешта и ми кажа Тања Бетка.
Викнете си го на координација и Славе и Маријанчо, што беше пратеник едно време, сега воопште на центарион.
Кој Маријанчо? Тај што секретар, скоро што излезе.
Да.
Маријанчо од центар.
Да, од аеродром, не од центар.
Од аеродром.
Ај ќе ви ги пратам ја, колку са да доат?
Па, се обете закажавам, може и 6-15 да нафате, тука некаде седницата.
Ако ги најдам, ќе ви ги пратам, Бети ќе дојде, ама само на координација, утре на седница не.
Океј, јас вас сутрајку правих му абет, што е најпаметно и да слушнеме тука од неа после на координацијата, да договориме после и со вас, за да знаеме како да настапаме. Оте е многу сериозно, јас се кажах на
Бети. Ништо, вие треба да го сведете на друга, пуше да терате дискусија на друга тема, отколку на финанси. А и кога е на финансии да кажете, за тие згради се плаќа кирија, сега нема да се плаќа кирија.
Тоа е јасно, току...
Да, ги знаеме, одговорите сме ги кажувале, едно тисто што сме збореле, пак ќе го збореме, тоа е.
Да. Океј, председателе, само да ни дадат...
Градежниот сектор, работување за време на криза, тоа се тезите.
Работата е што ако извадат документи, затоа на Бети и кажах ревизорскиот извештај, Тања ми кажа дека сметководствената евиденција не им била добра и дека имало нещо помеѓу Васе Доневски, нивната служба, за тие работи да ни даде одговор, тоа они директни работи ќе читат.
Ако можам и Васе Доневски ќе ви го пратам.